السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah, Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah mempertemukan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu biqa'il ardi masajiduha, sebaik-baik belahan bumi adalah masjid-masjidnya. Di tempat terbaik kita dikumpulkan Allah di pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini merupakan indikasi bahwa dari umat Nabi Muhammad yang ada sekarang, kitalah yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Harapan itu ada walau jaminan tidak ada. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Beruntunglah orang-orang yang benar-benar menjadikan Rasulnya suri tauladan, dan merugilah orang-orang yang tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan. Dia tahu itu, namun dia tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Dan manusia dengan pola yang seperti ini sambuh. Tahu dia Nabi Muhammad suri tauladan. Tahu. Tapi dia tidak mau menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Nabi Muhammad mengatakan, laksanakan. Dia mengatakan, malas. Nabi Muhammad mengatakan, pakai. Dia mengatakan, panas. Nabi Muhammad mengatakan, tinggalkan. Dia mengatakan, lama. Ba'a meninggalnya lama. Ini artinya dia tahu Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, namun dia tidak mau menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Ini orang yang merugi. Allah ketika menyuruh kita di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh untuk kalian dalam kehidupan Rasul adalah suri tauladan yang terbaik. Enggak ada lagi yang terbaik selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyuruh kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan agar kita hidup dalam kehidupan yang aman, nyaman. Semoga kita yang mulai menata diri untuk mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai generasi umat Islam, mulai menata diri untuk mengikuti, mencontoh, meniru suri tauladan itu. dan melakukan sebuah perubahan dari sebuah kebiasaan bukan pekerjaan mudah. Sekali lagi, melakukan perubahan dari sebuah kebiasaan bukan pekerjaan mudah. Yang terbiasa tidur setelah subuh, sulit untuk tidak tidur setelah subuh. Yang terbiasa tidur lambat, jam 12, jam 1 baru tidur, sulit baginya tidur jam 9, jam setengah 10. Yang terbiasa makan siangnya banyak porsinya, sulit baginya makan siang dengan porsi yang sedikit. Yang terbiasa tidak sholat, sulit baginya untuk sholat. Yang terbiasa berdusta, sulit baginya untuk jujur. Demikian sebaliknya. Yang terbiasa menutup aurat, yang paling sulit baginya membuka aurat. Yang terbiasa jujur, yang paling sulit baginya berdusta. Yang biasa ikhlas, yang paling sulit baginya tidak ikhlas. Yang biasa pengajian, hadir pengajian, yang paling sulit baginya hidup tanpa hadir pengajian. Yang terbiasa membaca Al-Quran, hukuman paling berat bagi dirinya, jauhkan dia dari Al-Quran sehingga dia tidak bisa pegang Al-Quran untuk baca Al-Quran. Merubah kebiasaan diri yang telah biasa kita lakukan, suatu hal yang berat. Maka beruntunglah orang-orang yang telah membiasakan dirinya di atas taat, sehingga taat adalah kebiasaannya. Hadirin wal hadirat, al-mustami'in wal mustami'at, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan materi kita dengan tema berbisnis dengan Allah, saya mohon maaf kepada bapak dan ibu, saudaraku, saudariku, orang tua yang saya cintai, kalau saya tak pandai berceramah berpakai bahasa Minang, karena memang tak terbiasa. Karena yang tadi, Pak, merubah kebiasaan bukanlah suatu hal yang gampang. Saya tidak terbiasa berceramah pakai bahasa Minang, sehingga kalau saya paksakan nanti berbahasa Minang, pasti enggak enak. Jadi mohon maaf kalau saya harus berbahasa Indonesia. Kalau ada nanti masuk sedikit-sedikit bahasa Minang, ya mungkin saja. Saya baru sedang berusaha berlatih. Karena dulu ketika belajar ceramah di pesantren, pakai bahasa Indonesia semuanya, enggak ada yang bahasa Minang. 7 tahun lamanya belajar itu. Kemudian setelah selesai kuliah dari tahun 2002 sampai sekarang, ceramah bahasa Indonesia, khutbah bahasa Indonesia. Sehingga merubahnya untuk berceramah dalam bahasa Minang, walau ada keinginan hati sebenarnya, namun bukanlah suatu hal yang mudah. Karena kebiasaan tadi. Namun alhamdulillah kebiasaan ini bukan kebiasaan buruk. Yang sulit itu adalah apabila kita punya kebiasaan buruk dan kita sulit berubah daripada kebiasaan buruk itu. Itu yang berbahaya. Saya tidak ingin bapak dan ibu yang saya cintai mengatakan ini orang Minang sok-sokan bahasa Indonesia gitu. Bukan saya tidak bisa berbahasa Minang, bisa, fasih berbahasa Minang, saya fasih. Tapi karena tidak terbiasa berlatih, maka sulit untuk berceramah dalam bahasa Minang. Ya. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau bapak dan ibu adalah seorang pedagang, ada pengusaha Sanjay di sini, Pak. Ada pengusaha Sanjay. Sanjay di depan ini banyak saya lihat. Ada di antaranya pengusaha Sanjay di sini sedang berada di sini sekarang. Ada, ada ya, Pak ya. Baik, bapak pengusaha Sanjay. Ibu-ibu di belakang, depan, di belakang ada pengusaha Sanjay? Gak ada. Pengusaha apa yang ada, Bu? Prabot? Taib, Sanjay. Sanjay oleh-oleh khas Bukit Tinggi. tiba-tiba kita sedang di toko, di tempat kita usaha, datang mobil polisi iring-iringan. Ada mobil-mobil plat merah, BA1 kah namanya, BA2 kah mereknya, belakangnya enggak pakai angka-angka, enggak pakai anu, diiring-iringan. Berhenti di kedai kita. Ternyata yang keluar Pak Presiden SBY. Kira-kira bahagia enggak, Bu? Bahagia, Pak. Bahagia enggak? Bahagia. Ketika Pak SBY ambil, dia berkata, "Pak, yang kali ini saya enggak bayar, ikhlas enggak?" Kira-kira, Pak, kira-kira. Kita jangan bicara kemauan. Kira-kira dengan bahagianya kita didatangi SBY, ada wartawan potret-potret, pelang nama kita dipotret oleh dia. Ketika mau bayar, Pak SBY bilang, "Saya enggak bayar, Pak, ya." Ikhlas enggak kira-kira? Ikhlas ya? Ikhlas ya? Kenapa? Karena yang belanja, Pak. Sekarang kalau bagaimana kalau yang belanja itu Allah? Bagaimana kalau yang membeli sanjai kita itu Allah? Ikhlas enggak? Yang benar. Nanti saya bawa fakir miskin ke sana, ngambil sekantong-sekantong seorang. Ikhlas enggak? Yang benar, Bu. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa berinfak itu jual beli? Berinfak itu adalah jual beli. Itu berartinya ketika kita berinfak, kita sedang menjual apa yang kita infakkan itu, dan pembelinya adalah Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah subhanahu wa ta'ala membeli dari orang-orang yang beriman diri mereka dan harta mereka. Lihat di sini Allah memakai kata-kata Allah membeli. Inna Allah ashtara. Pengagungan kita kepada Pak Presiden SBY membuat kita ikhlas. Sanjai kita diambil tanpa dibayar. Pengagungan kita kepada Allah seharusnya membuat kita ikhlas. Sanjai kita diambil orang miskin tanpa dibayar. Karena yang membelinya dan akan membayarnya adalah Allah. Namun permasalahan yang paling sering di keluhkan dalam kehidupan kaum muslimin, pengagungan mereka kepada Allah tidak sehebat pengagungan mereka kepada Pak Presiden SBY. Mau bukti? Saya buktikan. Kadang-kadang kita sholat, kita temukan saudara-saudara kita yang laki-laki terutama ya, pakai baju kaos apa adanya, kaos oblong jelek sholat. Yang dengan kaos oblong jelek ini, dia tidak akan berani berhadapan dengan Pak SBY. Apa ini artinya? Itu artinya pengagungannya kepada Allah lebih minim daripada pengagungannya kepada Bapak Presiden. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Hai orang-orang yang beriman, kalau mau ke masjid, ambil perhiasan kalian. Pakai baju yang bagus, pakai sarung yang baik, atau pakai celana yang bagus. Pakai parfum bagi laki-laki, wanita jangan. Berhias mau ke masjid. Karena kita mau menghadap Allah. Saya belum pernah berhadapan dengan Pak SBY. Namun saya yakin kalau saya berhadapan dengan Pak SBY, tampang sekarang belum laku ini, Pak. Harus disolek-solek dulu. Masuk ruang rias kepresidenan, harus begini pola wajahnya, begini letak miring. Harus begini pola bajunya, begini pola sepatunya. Berita yang pernah saya dengar, orang Bukit Tinggi, Kiai Haji Agus Salim, dipanggil Pak Soekarno dengan baju ala kadarnya, pakai sendal, pakai kain sarung. Kata Pak Soekarno, kok begini tampang kamu? Pak Agus Salim mengatakan, kamu butuh sendal saya atau butuh otak saya? Yang ingin kita angkat ke permukaan adalah di dalam berinfak, menafkahkan harta di jalan Allah, di jalan yang diridhoi dan dicintai Allah tabaraka wa ta'ala, harus kita hadirkan di dalam hati kita. Itu artinya yang membeli dagangan kita Allah. Kesalahan banyak orang ketika berinfak, dia mengira harta yang dia infakkan itu harta hilang. Tidak ada barter. Sehingga apa? Sehingga lahir kemalasan berinfak. Padahal secara teori, kalau ditanya kepada umat Islam tahu teorinya. Yaitu, Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, مَثَلُوا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّهِ أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلِ فِي كُلِّ سُنْبُلَهِ مِئَةُ حَبَّهِ. Permisalan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, berinfak di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, bagaikan seseorang yang menanam satu biji. Subhanallah, subhanallah. Kita di dunia petani, sekitar kita petani. Kita di dunia tanam menanam. Berbeda dengan kami di Pekanbaru. Alam Bukit Tinggi, alam bercocok tanam. Subhanallah, ayat ini sangat cocok sekali. Kama tali habbah, satu biji ditanam. Ambatat sab'a sanabil, satu biji ini menumbuhkan 7 tangkai. Subhanallah. Fi kulli sumbulah mi'atu habbah, setiap tangkai ada 100 biji. Ini barterannya. Ini pembayarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jual satu kepada Allah, Allah ganti 700 kepada kita. Barterannya. Allah beli yang satu dengan 700 yang sama dengan yang satu itu. Cuman permasalahannya, kita banyak enggak mau berdagang dengan Allah. Permasalahannya, jarang kita yang mau berbisnis dengan Allah. Kita mau berbisnisnya sama manusia. Dan itu dilihat-lihat pula. Kalau manusia kampung, kurang berminat. Manusia perkotaan, berminat. Metropolitan, lebih berminat lagi. Luar negeri, ini yang paling mantap. Kalau kita bertanya kepada hati kita yang paling dalam, hebatan mana membeli? Orang Kanada atau Allah Subhanahu wa ta'ala? Ah, yang benar. Yang benar. Bertanya ke hati, jangan ke mulut. Mulut bisa kita, lidah kata orang tidak bertulang. Hati kita. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Taqwa ada di sini. Lebih hemat mana yang membeli barang kita, orang Malaysia atau Allah Subhanahu wa taala? Sebuah kaidah. Kata orang Arab, kaidah muttaridah. Kaidah yang sudah pasti begitu, enggak akan salah, enggak akan keluar dari jalurnya. Perkataan apabila tidak sesuai dengan perbuatan, maka perkataan itu sama dengan kata-kata yang dusta. Kapan sebuah perkataan dikatakan dusta? Manakala perkataan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kata-kata kita tidak sesuai dengan realita, itu artinya kata-kata kita kata-kata yang dusta. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, Allah menyebut seluruh infak kita di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, dan seluruh ketaatan kita kepada Allah tidak hanya infak. Saya memulai dengan infak karena itu yang paling melekat di pikiran kita. Allah menyebut seluruh ketaatan yang kita lakukan itu adalah perniagaan dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah dalam surat As-Saff, maukah kalian kutunjukkan perniagaan, tijarah, bisnis? Perniagaan ini tunjikum min adzabin alim, menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Perniagaan itu adalah kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjihad di jalan Allah, membela agama Allah dengan harta kalian, dengan diri kalian, dengan harta kalian, dengan raga kalian. Ini perniagaan dengan Allah. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada hari akhir. Ketiga, membela agama Allah dengan harta. Keempat, membela agama Allah dengan jiwa dan raga. Kalau memang kita ingin berbisnis dengan Allah tabaraka wa ta'ala, tunaikan empat bisnis ini. Kalau serius kita ingin berbisnis dengan Allah tabaraka wa ta'ala, maka sempurnakan iman kita kepada Allah, sempurnakan iman kita kepada hari akhir. Berjuanglah menegakkan agama Allah, pertama dengan harta, yang kedua dengan jiwa. Didahulukan harta dibanding jiwa, karena tidak akan ada orang yang bisa berjuang dengan jiwanya kalau dia belum mulai berjuang dengan hartanya. Yang belum bisa berjuang dengan harta, selamanya tidak akan pernah bisa berjuang dengan jiwa. Karena jiwa kita lebih mahal daripada harta. Makanya kita lebih bisa mengorbankan harta dibanding jiwa. Namun kedua-duanya diminta oleh Allah. Korbankan harta kalian dan korbankan jiwa kalian. Mari kita mulai yang pertama. Berbisnis dengan Allah dengan cara tunaikan iman kepada Allah. Kalau ada yang mengatakan di antara kita, Ustaz, saya sudah beriman kepada Allah. Dari dulu Ustaz, dari kecil saya sudah beriman kepada Allah. Iman apa? Iman bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi Ustaz. Apalagi? Iman bahwa Allah yang mengatur rezeki Ustaz. Apalagi? Iman yang
Beriman bahwa Allah yang menurunkan hujan, Ustaz. Apalagi beriman bahwa Allah yang menumbuhkan tanaman-tanaman, Ustaz. Apalagi beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan diri saya ini. Apalagi beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada saya rezeki, ada toko, ada anak, ada yang lainnya. Sudah? Sudah. Kalau sampai di situ baru iman kita kepada Allah, antara iman kita dengan orang Quraisy enggak ada bedanya. Kalau baru sampai di situ. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, orang Quraisy, siapa yang menciptakan kalian? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna khalaqahunna Allahul Azizul Hamid. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah yang Maha Perkasa. Ini orang Quraisy loh, Pak. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Tanyakan kepada mereka, siapa pemilik langit dan bumi ini? Siapa pemilik bumi dan seluruh yang ada di bumi? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab, yang punya bumi beserta isinya Allah. Kul man biyadihi malakutu kulli syai. Tanyakan kepada mereka, di tangan siapa kerajaan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab, semua ini kerajaan Allah. Berarti kalau iman kita kepada Allah hanya sampai kepada titik Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menumbuhkan padi, Allah yang menumbuhkan bawang, Allah yang mengatur hujan, Allah yang mengatur siang dan malam, Allah yang memberikan saya rezeki, belum beriman. Iman orang Quraisy seperti itu tidak dianggap Nabi sebagai iman. Dan Nabi terus mendakwahi mereka. Nabi mendakwahi Quraisy sampai kepada titik mereka yakin la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah. Maka seluruh ibadah kita, seluruh ibadah yang kita lakukan, dia adalah ibadah peruntukkan semuanya untuk Allah. Ini orang beriman. Apa ibadah, Ustaz? Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah seluruh yang dicintai Allah, seluruh yang diridhoi Allah, seluruhnya. Baik perkataan atau perbuatan. Baik yang zahir nampak seperti sholat, atau yang batin di dalam dada seperti sabar, qanaah, cinta kepada Nabi, cinta kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali, amalan hati. Intinya seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, semua itu ibadah. Dan semua itu ketika kita lakukan peruntukkan untuk Allah, tidak ada selain Dia. Ini orang yang beriman. Mau salat karena Allah, mau pengajian karena Allah, mau makan karena Allah, mau berdagang karena Allah, mau tersenyum karena Allah, mau berinfak karena Allah, mau membaca Al-Quran karena Allah, mau mendidik anak karena Allah, mau membagikan makanan kepada tetangga karena Allah, mau tahajud karena Allah, mau pasang jilbab karena Allah. Ada juga orang pasang jilbab sekarang bukan karena Allah, karena kawan. Ada, Bu? Ada.
Bukan ibu yang saya maksud. Ada pokoknya gitu. Oh, kemana kita pengajian? Ke sana. Oh, jilbabnya harus ini. Nah, itu bukan karena Allah itu pasang jilbab itu. Tidak karena Allah itu. Nanti kalau pengajiannya lain, lain lagi pola pasang jilbabnya. Berarti pasang jilbabnya bukan karena Allah. Karena kawan. Berinfak ke masjid karena Allah. Enggak perlu kita dihalo-halokan. Dari toko ini infak 500.000. 500.000 pakai halo-halo pula. Ya Allah, 500.000 cuman. Kalau bisa ibu infak 500 miliar enggak apa-apalah pakai halo-halo. Nambir saya yang halo-halokan. Tapi 500 miliar. Tulis pula di kertas pakai amplop masuk dalam. Dari keluarga Sianu, tolong ditahlilkan. Hehe, pakai tahlil pula 500.000. Ada gitu, Pak? Ada, Bu? Ada atau banyak? Ada atau banyak? Oh, banyak. Di tempat kami sedikit, Bu. Beribadah itu karena Allah. Seluruh ibadah kita, ibu mencuci piring karena Allah, Bu. Jangan karena apalagi tugas bini harus begini, marasai jadi bini. Kalau seandainya hanya cuci piring, cuci baju, enggak ada niat karena Allah, menderita. Masuk kita kepada sebuah rutinitas rumah tangga yang membuat kita jenuh. Tapi kalau kita tahu satu piring ada pahala, satu sendok ada pahala dari Allah, satu garpu ada pahala, satu gelas ada pahala, satu baju suami ada pahala, satu kopiah suami ada pahala, satu sendal suami disemirin ada pahala, yakinlah gak pernah bosan mencuci piring, gak pernah bosan mencuci baju, gak pernah bosan nyemir sepatu suami, gak pernah bosan, percayalah itu. Bu, sudah berapa tahun gak nyemir sepatu suami, Bu? Bukan berapa bulan, saya nanyanya berapa tahun. Karena saya tahu ibu-ibu pemalas nyemir sepatu. Karena kita tidak melihat ada pahala di balik menyemir itu. Karena kita tidak melihat ada pahala di balik mencuci piring, mencuci baju, menyapu rumah, tidak melihat pahala. Kita nyapu rumah murni, rumah kotor. Sapu. Jenuh. Padahal menyapu rumah, kerjaan istri diridhoi Allah. Mencuci piring, kerjaan istri diridhoi Allah. Mencuci baju, kerjaan istri diridhoi Allah. Semuanya ibadah. Namun sayang kita tidak memanfaatkan ibadah hebat itu. Akhirnya ibadah hebat itu kita serahkan ke pembantu. Gak mau kita ada ibadah hebat di mencuci piring, mencuci baju. Padahal itu ajang ibadah hebat. Ada pahala dalam satu piring, ada pahala dalam satu sendok, ada pahala dalam satu garpu, ada pahala dalam satu cuci tangan. Kalau ini untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak juga demikian. Mencari nafkah diridhoi dan dicintai oleh Allah. Maka carilah nafkah yang halal dan berbisnislah dengan Allah tabaraka wa taala dalam beribadah mencari nafkah itu. Mencari nafkah yang halal itu ibadah. Bahagian daripada iman kepada Allah adalah seorang suami yang berusaha mencari nafkah mati-matian dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal, garis bawahi. Datang uang banyak kepada dia, namun tidak halal, dia tolak. Karena dia ingin beribadah kepada Allah dalam mencari nafkah. Yang banyak saja dia tolak, apalagi yang sedikit. Ada kardus Indomie diantarkan orang ke kantor, ditolak oleh dia. Walau kardus Indomie itu semuanya uang dolar, 100 dolar. Dia tolak. Pak, kira-kira ada satu kardus Indomie 100 dolar mau ditolak apa mau diterima, Pak? Diterima, Bu. Soal tobat belakangan ya. Kalau jalurnya jalur haram, masuk uang itu uang sogok, orang yang beriman menolaknya. Kalau tidak ditolak, coba Allah buktikan. Masuk penjara kan yang terima kotak-kotak Indomie itu. Allah hinakan di dunia, semoga Allah maafkan di akhirat. Karena dia masih hidup, kita masih ada kesempatan untuk mengatakan doa semoga Allah maafkan di akhirat. Namun kalau seandainya Allah azab juga di akhirat dengan kotak Indomie itu, merasailah kawan ini. Ada orang ngasih kita mobil Alphard, sogokan. Gak mau kita. Saya sudah punya Kijang tahun 98, cukuplah itu. Sama-sama mobil kan? Sama-sama mobil. Alhamdulillah. Karena begini Pak, kita terima yang 1 miliar itu, kita terima yang 2 miliar uang panas itu, kita belikan ke rumah, rumah kita mendatangkan petaka untuk kita. Kita belanjakan ke anak, anak akan melawan ke kita. Kita belikan ke kendaraan, kendaraan nyusahin kita. Kita belikan baju istri, istri membuat kita bingung dan kewalahan. Oleh karena itu uang haram tidak boleh diterima kata Allah. Karena dia panas, membuat kamu panas, tidak nyaman. Namun kata Allah tolak, manusia bilang terima. Dan yang gak terima kata orang manusia sekarang ini bodoh. Bin bonga alias bele bin tele. Ada uang 1 miliar ditolak, bonga tuh. 1 miliar. Bagaimana kalau ternyata 1 miliar itu yang telah membukakan untuk kita pintu neraka? Terima, Allah bukakan pintu neraka. Tolak, Allah tutup pintu neraka, Allah bukakan pintu surga. Kita tidak berpikir sampai sejauh itu. Karena iman kita kepada hari akhirat sangat tipis. Saya ingin kembali kepada iman kepada Allah. Kalau mau berbisnis kepada Allah, kata Allah, berbisnis dengan cara beriman kepada Allah. Jangan hanya jadikan Allah itu hanya keyakinan pencipta langit dan bumi, sementara ibadah kita kepada selain Allah. Jangan, ibadah semuanya untuk Allah. Bapak dan saya muliakan, berdoa ibadah tidak? Berdoa ibadah tidak? Kepada Allah berdoa itu, jangan kepada yang lain. Ibu yang saya muliakan, minta kesembuhan kepada Allah ibadah tidak? Minta kesembuhan kepada Allah. Bapak yang saya muliakan, menjaga toko kita dari mara bahaya, Allah atau bukan? Allah atau bukan? Minta kepada Allah perlindungan daripada untuk toko kita yang tidak baik-baik, yang tidak kita inginkan. Minta kepada Allah. Ibu-ibu minta, memohon rezeki, minta kelapangan rezeki, ibadah atau tidak? Ibadah, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Jangan minta rezeki kepada selain Allah. Kita artinya tidak beriman dengan Allah. Ada orang sekarang minta rezeki kepada selain Allah? Ada. Kepada siapa dia minta rezeki? Kepada para tidak normal. Karena yang paranormal itu kita manusia normal. Kitalah yang paranormal. Mereka tidak normal lagi, makanya para tidak normal. Kita yang jangan bilang mau dia mereka dibilang paranormal, Bu. Karena kalau kita mau mengatakan mereka paranormal, kita tidak normal. Kita yang normal, beribadah kepada Allah itu kita. Kita yang manusia normal. Namun mereka berkawan dengan jin tidak normal. Namun dibalik-balik oleh setan. Itu yang paranormal. Orang pintar, itu orang bodoh itu yang kerja sama dengan jin, itu orang bodoh itu. Karena Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa annahu kana fariqum minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rohaqa." Sekelompok manusia minta tolong kepada sekelompok jin. Kelompok jin itu akan menyesatkan mereka. Yang mau kerja sama dengan jin orang bodoh, bukan orang pintar. Orang pintar itu kita yang tidak mau kerjasama dengan jin. Karena kita tidak mau disesatkan oleh jin. Kita yang orang pintar. Belum lama ini, saya meruqyah seseorang yang di tubuhnya ada jin. Di salo. Salo di sini. Tahu salo kan, Pak? Hasilnya jin itu mengatakan ada beberapa hal yang ditanam di dekat rumah. Jimat dan tangkal. Kita bawa keluar, di mana tempatnya? Di sini. Gali. Ketemu, Pak. Ketemu, saya buka bahasa Arab. Orang-orang awak nih, Bu, Pak, kalaulah bahasa Arab itulah agama itu. Kan tidak lurus bahasa Minang saya kan? Orang-orang kita itu kalau sudah bahasa Arab tulisannya itu sudah agama itu, sudah bagus itu. Kan bahasa Arab, ada potongan ayat lagi. Tahu apa isi bahasa Arabnya, Bu? Potongan ayat Al-Quran setelah itu ditambah dengan la 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 la. Kemudian datang potongan ayat Al-Quran berikutnya ditambah dengan la 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 la. Dibanyak-banyakkan la-nya. Artinya bahasa Arab dibuat potongan ayat Al-Quran kemudian dikatakan ndak 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 ndak. Potongan ayat Al-Quran ndak 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 ndak. Potongan ayat Al-Quran ndak ndak ndak. Setelah itu ha 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 hu 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 ha hu ha hu ha hu. Ketawa-ketawa dia. Itu makna bacaan secari kertas itu. Ini mempermainkan Al-Quran atau menghormati Al-Quran ini? Setelah dibawa potongan ayat Al-Quran, la 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 la, banyak la-nya, la 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 la. Dibawa lagi potongan ayat Al-Quran, sebahagiannya ayat kursi, sebahagiannya surat Yasin, potongan ayat dari surat Ar-Rahman. Setelah itu selalu di akhir ayat la 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 la. Ndak 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 ndak. Ini iman atau kufur ini kalau yang begini? Namun awak melihat mah potongan ayat mah Pak Ustaz benar ini balipek masukkan kantong. Bawa ke WC. Boleh enggak dibawa ke WC ayat Al-Qur'an itu? Kita ini hamba Allah. Hambakan diri kita kepada Allah, jangan hambakan diri kita kepada jin. Jangan hambakan diri kita kepada malaikat. Jangan hambakan diri kita kepada matahari. Jangan hambakan diri kita kepada nabi. Jangan hambakan diri kita kepada nabi. Enggak boleh. Karena kita ini hamba Allah. Beribadah semuanya kepada Allah. Banyak umat Islam punya tangkal, Bu. Bu, banyak umat Islam punya tangkal. Banyak umat Islam punya tangkal, Pak. Punya jimat. Tahu enggak kita, jimat dan tangkal itulah yang diperangi Nabi Muhammad di Mekah. Dan diperangi Nabi Muhammad di Madinah. Orang Quraisy paling gemar punya tangkal, paling gemar punya jimat. Jadi kalau kita berkutat di dunia jimat dan tangkal, kita berkutat di dunianya Quraisy. Waliyadzubillah. Bagaimana kita akan berbisnis dengan Allah beruntung kalau iman kita kepada Allah enggak benar? Mau dagang pakai tangkal. taruh di toko, digantung-gantung, taruh di atas pagu. Di rumah juga demikian, taruh di balik pintu, di konsen pintu. Beli paku, pergi ke para tidak normal, dimantra-mantrai, pakukan di sudut-sudut rumah. Emang paku bisa jadi satpam, Bapak? Yang menjaga rumah kita aman dan nyaman, pengatur alam semesta. Siapa yang ngatur alam semesta? Allah. Maka minta keamanannya kepada Allah. Kalau kita ingin usaha kita maju, minta kepada yang mengatur usaha seseorang maju atau tidak maju. Siapa yang mengaturnya? Allah. Jangan minta ke dukun. Karena kalau minta-minta ke dukun, Allah mengklaim kamu tidak beriman kepadaku. Kalau anak kita mau pesta, dan suku kita suku jambak, jambak basah, minta Allah pindahkan air hujan itu. Jangan minta ke dukun. Karena yang mengatur hujan turun tidak turun bukan dukun, tapi Allah. Manusia ini kan enggak, Pak. Belum lagi baralek bisu ala cameh. Hujan lo kok, kok hujan lo kok jambak ke baralek. Kok usah tahu, Ustaz, saya orang jambak. Ibu saya jambak. Ayah saya Melayu. Kata orang Minang saya orang jambak. Karena kata orang Minang suku dari ibu. Kata saya orang Melayu. Karena kabilah dari zaman Rasul diambil dari bapak bukan dari ibu. Rasul Quraisy apa enggak? Quraisy. Sementara ibu Rasul Najjar dari kota Madinah. Nabi Muhammad orang Quraisy bukan orang Najjar. Kita umat Nabi Muhammad. Suku kita ke ayah-ayahnya harusnya. Harusnya. Namun inti. Anu dulu. Taruh di samping dulu. Ada hal yang lebih penting untuk kita bicarakan. Kita mau pesta. Suku jambak. Identik dengan jambak basah. Hujan turun. Gampang ngatasinya, Bu. Gampang. Baralek di gedung. Aman kan? Hah? Sewa gedung. Situ baralek. Mau hujan, hujan lah. Lantak lah hujan situ. Barata lah hujan turun-turun lah. Aman pesta kita gak basah kan? Kok solusinya malah cari orang yang diyakini pandai memindahkan awan yang akan turun hujan itu. Pandai memindahkan hujan. Kok itu jadi solusi? Diundanglah pawang hujan. Komat kamit dia di dalam kamar khusus dengan segala jenis daun-daun dan bunga-bunga yang dia minta. Dia komat kamit. Dan ketika itu awan hitam telah menyelimuti langit. Hati kita bertanya-tanya, hujan enggak, hujan enggak, hujan enggak, berhasil enggak pawang ini, berhasil enggak pawang ini, berhasil enggak pawang ini. Hujan rintik-rintik mulai turun, hati semakin cemas. Pesta anak saya yang mungkin sekali seumur hidup kayaknya tidak meriah karena hujan akan turun. Allah takdirkan, garis bawahi, Allah pindahkan hujan itu ke tempat lain. Enggak jadi turun, rintik-rintik hilang sudah. Cerah lagi udara. Kata kita, hebat pawang hujan. Berhasil dia. Memang hebat. Kalau kita mengatakan pawang hujan yang hebat, itu artinya Allah ingin menurunkan hujan, pawang hujan mengatakan jangan turunkan. Yang menang pawang hujan, yang kalah siapa? Yang kalah siapa, Bu? Adakah seorang yang beriman, berani mengatakan dan berani meyakini
Allah ingin menurunkan, pawang hujan menghalang, namun yang menang pawang hujan. Apa namanya ini? Bisa ini dikatakan iman ini? Yang seperti ini? Padahal orang jambak yang beralih hari itu 3 orang. Yang satunya, yang duanya gak pakai pawang. Kita aja yang pakai pawang. Ketiga-tiganya tidak turun hujan. Mereka selamat. Kita hancur binasa karena manggil pawang. Gantungkan diri kita dan seluruh harapan kita kepada siapa? Kepada siapa, Pak? Kepada Allah. Karena dia yang punya dunia dan seisinya. Dia yang punya langit dan bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Milik Allah, bukan milik pawang hujan. Yang ngatur itu Allah, bukan pawang hujan. Ini iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah berperang lelah dan capek. Lalu pedang beliau gantungkan di pohon. Di dahan pohon. Beliau pun istirahat di bawah batang pohon itu. Kaget beliau bangun, sudah ada seseorang di kepala beliau. Pegang pedang beliau dan sudah mengangkatnya ke atas. Melihat Nabi Muhammad terbangun, orang ini, orang kafir ini berkata, "Man yamna'uka minni?" Siapa lagi yang akan menghalangimu, wahai Muhammad? Kamu sekarang seorang diri. Sahabat-sahabatmu menjauh. Pedang sudah di atas. Siapa yang bisa menghalangimu, menghalangiku untuk membunuhmu? Dengan mantap Nabi menjawab, Allah. Iman. Iman. Ini dia iman. Kalau kita mau belajar iman, ini dia iman. Mendengar Allah disebut menggigil tangannya, karena Allah yang ngatur tangan itu. Tangan kita ini siapa yang ngatur? Kita apa Allah? Allah. Kita hanya memakai manfaatnya saja. Yang ngaturnya Allah. Cobalah. Berapa urat yang ada di tangan kita, kita pun tidak tahu berapa jumlahnya. Berapa darah yang mengalir di tangan kita pun tidak tahu. Mana yang sudah benar, sel-selnya mana yang belum benar, kita pun tidak tahu. Karena bukan kita yang ngatur. Iya, Pak? Yang ngatur siapa? Allah. Menggigil tangan itu mendengar nama Allah disebut. Menggigil. Allah yang ngatur. Menyuruh tangan, hai tangan, menggigillah. Menggigillah tangan itu. Tidak bisa pegang pedang, jatuh pedang itu. Diambil oleh Nabi, diangkat ke atas. Man yamna'uka minni? Siapa yang bisa menghalangmu dari saya? Minta-minta ampun. Ampun Muhammad. Ampun, maafkan saya Muhammad. Udah, pergi sana, kata Nabi. Pergi. Dibiarkan musuh yang mau membunuhnya, dibiarkan. Kalau kita lah pada posisi Nabi. Coba-coba. Karena kita sifat kita pendendam, Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad berdakwah tanpa egois. Seluruh ibadah dan ketaatan serahkan kepada Allah, peruntukkan untuk Allah. Jangan pernah ada serahkan kepada selain Allah, itu namanya syirik. Ada orang puasa 3 kali dalam sebulan. Dan dia sholat 5 waktu harus di masjid. Tetapi dia lakukan itu untuk menjaga ilmu kebal senjata tajam. Dia telah berbuat syirik. Karena sholatnya bukan lagi untuk Allah. Puasanya bukan lagi untuk Allah. Niatnya sudah untuk selain Allah. Seluruh ibadah lakukan karena Allah. Senyum pun adalah ibadah. Maka senyumlah karena Allah. Mengucapkan salam karena ibadah. Maka ucapkan salam karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita mengucapkan salam karena ingin menghambakan diri kita kepada Allah, mau kawan, mau lawan, mau tetangga baik, mau tetangga jahat, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang kita inginkan dari salam kita itu bukan dia membalasnya,
tapi kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan sekarang ini salam pilih-pilih. Yang baik dengan kita ucapkan salam. Yang tidak baik dengan kita tidak mau kita ucapkan salam. Egois. Karena salam tidak diniatkan karena Allah. Salam hanya diniatkan untuk menegur. Maka yang baik dengan kita tegur. Yang tidak baik dengan kita tidak kita tegur. Padahal salam itu ibadah. Mau teman, mau lawan, mau orang baik, mau orang jahat. Assalamualaikum. Ibadah. Dengan mengucapkan assalamualaikum bertambah pahala kita di sisi Allah. Maka berimanlah kepada Allah. Lakukan segala ketaatan karena Allah. Mengharapkan ridho Allah. Mengharapkan pahala dari Allah. Dan lakukan seluruh hidup kita untuk Allah. Kita ucapkan dengan lisan, namun permasalahannya prakteknya ada di mana? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa sambungannya? Lillahi rabbil alamin. Tahu apa artinya itu? Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah pencipta dan pengatur alam semesta. Kita sudah ucapkan itu, kita sudah hafalkan itu. Setiap hari kita ucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku untuk Allah. Apa iya sudah benar kita lakukan itu atau tidak? Atau itu hanya ucapan lisan yang ada di lisan namun tidak ada di dalam anggota badan? Ada dalam kata namun tidak ada dalam realita. Dan itulah yang disebut dengan kata apa tadi? Hah? Kata apa tadi, Bu? Pak? Ucapan kata tidak sesuai dengan realita. Apa nama kata itu? Dusta. Kita telah berdusta mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin tanpa terasa. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, kalau kita ingin tes iman kita kepada Allah sudah benar atau tidak, tesnya ada dalam Al-Quran surat Al-Mulk. Introspeksi diri kita masing-masing. Saya yang berbicara introspeksi diri, bapak yang mendengar introspeksi diri, ibu yang mendengar introspeksi diri, pendengar dimanapun, pemirsa dimanapun berada, pendengar setia Radio Hidayah dimanapun berada, introspeksi diri. Kalau sudah sesuai dengan ayat ini kita, kita sudah beriman kepada Allah. Kalau tidak, belum. Ayatnya berbunyi, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang-orang yang takut kepada Allah di saat mereka sedang sendirian, mereka lah orang-orang yang mendapatkan ampunan, dan mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Takut kepada Allah di saat sedang sendiri, enggak ada yang lihat. Kalau ada takut kepada Allah pada saat sendiri, itulah dia iman. Kalau tidak, berarti iman belum lagi masuk ke dalam dada. Masih menjauh iman itu. Kalau seorang diri berbuat maksiat, di depan orang berbuat ibadah, tidak ada gunanya. Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Kita sembunyikan maksiat kita dari pandangan manusia. Namun bisakah kita sembunyikan maksiat kita itu dari pandangan Allah?
Kita berlagak saleh di depan kawan-kawan. Namun Allah tahu ketika kawan-kawan kita tidak ada, siapa kita yang sebenarnya. Dan Allah menilai kita pada saat kita seorang diri, bukan di saat kita sedang berada di depan kawan-kawan dan teman-teman. Siapa kita yang sebenarnya terjawab ketika kita sedang seorang diri. Yang mampu bertakwa kepada Allah, mampu takut kepada Allah pada saat dia seorang diri, itulah orang beriman. Berbisnislah dengan Allah dengan keimanan ini. Ya Allah, inilah hamba-Mu. Yang bertakwa kepada-Mu, takut kepada-Mu, harap akan ampunan-Mu, harap akan ganjaran-Mu. Walau tidak ada orang yang tahu, tapi Engkau pasti tahu, ya Rabb. Aku datang dengan segala harapan besar dari-Mu. Harapan Engkau menghapuskan dosa dan kesalahan masa laluku. Sehingga tidak menjadikan dosa-dosaku pembuka pintu neraka-Mu. Dan berharap ridha-Mu. Yang dengan ridha-Mu itu terbuka untukku pintu surga-Mu. Ya Allah, aku melakukannya bukan mengharapkan manusia. Manusia tidak ada yang melihat diriku sekarang. Bahkan istriku sedang tidur. Dan suamiku lelap di dalam mimpi-mimpinya. Aku sengaja bangun mengharap menghadap-Mu sendiri. Agar Engkau ridha kepada aku. Ini orang yang beriman. Ini orang yang beriman. Dengan iman inilah berbisnis dengan Allah. Adapun hanya beriman ketika ada kawan, itu bukanlah iman. Adapun menjadi orang yang saleh karena ada yang melihat, itu bukan orang saleh. Namun banyak orang yang tertipu. Dia merasa ketika di depan kawan-kawannya sudah rajin beribadah, rajin berinfak, rajin membaca Al-Quran. Namun ketika sendirian, dia menerobos maksiat. Dia mengira dirinya sudah soleh karena dia sudah berteman dengan orang soleh. Enggak laku pertemanan itu di padang mahsyar. Karena urusan masing-masing. Dan Allah akan marah besar kepada kita. Kamu dilihat kawan tidak berani berbuat maksiat. Dilihat tetangga tidak berani berbuat maksiat. Dilihat ustaz tidak berani berbuat maksiat. Namun aku yang lihat kamu berani berbuat maksiat. Apa gerangan jawaban kita kepada Allah kalau kita dicerca dengan pertanyaan seperti itu? Maka siapkan jawaban yang benar. Dengan ibadah yang benar. Kata para ulama, kalau ibadah kita di saat ada orang dengan tidak ada orang sama, inilah dia kita orang yang beriman. Kita tidak peduli beribadah itu karena orang, bukan karena orang. Justru Allah mengatakan di dalam Al-Quran, berinfak diam-diam orang tidak tahu itu lebih afdol daripada berinfak terang-terangan dan orang tahu. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian tampakkan sedekah kalian, infak kalian, itu adalah sedekah yang baik. Asal ikhlasnya tidak terganggu. Wa in tukhfuha, namun kalau kalian sembunyikan, Infak kalian itu watu tuhal fuqara, tidak ada yang tahu, lalu kalian bagi-bagikan kepada fakir miskin, dan fakir miskin pun itu pun tidak tahu siapa yang memberi mereka.
Fahuwa khairul lakum, itulah yang terbaik untuk kalian. Allah ajarkan cara berbisnis. Infak itu diam-diam, bukan terang-terangan.
Adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib,
berarti cucu dari Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Husain bin Ali,
ahli ibadah yang luar biasa, orang yang beriman kepada Allah yang luar biasa.
Cerita tentang iman beliau dalam berinfak diam-diam adalah sebagai berikut. Orang-orang fakir kota Madinah selalu menemukan buka pintu pagi di depan rumah mereka sudah ada makanan.
Dan mereka tidak tahu siapa yang memberikan makanan itu kepada mereka.
Selalu buka pintu, ada makanan di depan pintu. Ada lelaki bertopeng menutup mukanya membagikan malam hari.
Dan mereka tidak pernah tahu siapa lelaki itu.
Dan itu berjalan bertahun-tahun. Tiba saatnya ajal menjemput Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.
Dan ketika memandikan mayat, ada bekas menghitam di pundak Ali bin Husain bin Ali. Di pundaknya ada daging itu menghitam.
Orang-orang yang memandikan mayat beliau terheran-heran. Apa ini? Di pundak ada bekas hitam. Yang biasanya bekas hitam ini tidak akan terjadi di tubuh manusia kecuali dia sering memikul benda berat, sehingga rusak sel-sel kulit. Awalnya memerah, ditambah lagi besok, akhirnya merah itu menjadi hitam.
Dengan penuh tanda tanya, mereka kuburkan jenazah Ali bin Husain.
Setelah terkuburnya Ali bin Husain, tidak ada lagi lelaki misterius yang membagikan makanan di malam hari.
Dari situ tahulah fakir miskin bahwa yang membagikan makanan kepada mereka itu adalah Ali bin Husain.
Kapan orang fakir miskin tahu? Ketika dia telah kembali menghadap Allah, telah dikubur, telah masuk alam barzakh, baru orang tahu siapa yang membagikan. Karena Allah ingin mempertontonkan kepada kaum muslimin, inilah orang saleh, inilah orang yang beriman, ini orang-orang yang benar beriman kepada-Ku. Allah tidak mau sembunyikan kebaikan hamba-hambanya kepada hamba-hambanya. Karena itu akan dijadikan ibrah sampai akhir zaman. Setelah terkuburnya Ali bin Husain, orang baru tahu lelaki misterius itu adalah Ali bin Husain. Terjawab sudah kenapa ada hitam di pundaknya. Karena dia sendiri yang menggotongnya tanpa bantuan orang lain.
Ini orang yang beriman. Ini cerita orang-orang yang beriman.
Dan ini perniagaan kepada Allah. Ini bisnis dengan Allah. Begini orang yang pandai berbisnis dengan Allah.
Dan kita tidak pandai berbisnis dengan Allah. Karena kita masih mengharapkan tempat di hati manusia. Kita masih bangga orang mengatakan kelas ini si Anu yang membangun. Masjid ini si Anu yang membangun.
Kita masih mengharapkan sesuatu di hati manusia. Kita tidak pandai membersihkan niat itu lillahi rabbil alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita tidak pandai ke situ. Sementara para nabi dan rasul pandai. Para sahabat pandai. Orang-orang saleh pandai. Oleh karena itu kita membaca biografi hidup mereka. Agar kita belajar dari mereka bagaimana berbisnis dengan Allah. Tidak akan ada keimanan yang bermanfaat kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah di saat di depan orang atau tidak di depan orang. Sama bagi dia. Adapun orang-orang yang di depan kawan-kawannya mendengar ceramah, dikala sendirian menonton film porno, ini di akhirat bermasalah besar. Dan ini banyak sekali menimpa pola kehidupan umat Islam sekarang ini. Di depan kawan-kawan menjaga lisan. Kawan-kawan tidak ada mencari ke sana ke sini berita selebriti, bagaimana rumah tangga mereka, bagaimana perjalanan kekasih mereka, kisah cinta mereka. Itu kan juga ghibah dan namimah yang haram. Jangan ghibahi, walaupun dia selebriti jangan dighibahi. Walaupun dia presiden jangan dighibahi, karena Allah melarang secara mutlak ghibah dan namimah. Dan mengatakan ghibah itu adalah memakan manusia dengan cara manusia telah menjadi mayat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'da dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ay yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Jangan kalian, sebagian kalian menghibahi sebagian yang lain. Jangan. Maukah kalian memakan sendiri daging saudara kalian sendiri? Padahal saudara kalian telah menjadi mayat. Ghibah adalah kanibalisme. Memakan daging orang lain ketika orang itu telah menjadi mayat. Fakarihtumu, pasti kalian tidak mau itu, tidak suka itu, membenci perbuatan itu. Kalau tidak mau itu, wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Tinggalkan ghibah. Tinggalkan namimah. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha penerima taubat. Dan Allah itu maha pengasih. Minta taubat kepadanya. Ghibah masa lalu, minta taubat kepadanya. Kalau taubat kita diterima, Allah akan kasihani kita. Allah sayangi kita. Namun Indonesia sekarang ini, Indonesia sekarang ini saya katakan negara ghibah. Negara yang penuh dengan ghibah. Bapak Ibu bisa lihat. Pagi kita belum mandi, acara ghibah sudah datang. Belum lagi makan lontong, ghibah datang lagi. Belum makan siang, acara ghibah datang lagi. Belum istirahat kerja, acara ghibah datang lagi. Menemani minum teh sore, apatah lagi. 4 televisi ghibah semua isinya. Menida bobokkan kita ketika mau tidur, ghibah lagi. Banyaknya acara menunjukkan banyaknya peminat. Karena peminatnya tidak banyak, orang tidak mau jualan. Padahal kalau saya boleh bertanya satu pertanyaan, tolong dijawab. Tunjukkan kepada saya satu keuntungan menggibahi selebriti. Satu saja. Apa untungnya menonton acara keluarga selebriti? Satu saja. Saya tidak minta 4, saya tidak minta 5. Kalau ada manfaat, tolong tunjukkan sekarang ini satu manfaatnya saja. Satu minta. Tolong saya tunjukkan apa manfaatnya. tambah mesra hubungan kita suami istri gara-gara nonton acara cek dan recek? Tambah pandai kita membina rumah tangga kita? Tambah piawai kita menjadi seorang suami, menjadi seorang istri? Enggak juga ya. Lalu kira-kira apa gerangan yang membuat umat Islam Indonesia ini betah di depan acara ghibah itu? Apa satu manfaat? Kalau bapak ibu satu enggak bisa sakarek malah. Sakarek manfaat, enggak usah satu. Apa coba? Enggak ada. Kok ditonton? Alasan nontonnya itu apa? Kalau ada orang lari pagi jogging, jelas ada manfaatnya. Segar. Kalau ada orang buka toko, jelas manfaatnya. Cari duit. Kalau orang pengajian, jelas manfaatnya. Cari ridho Allah dan itu yang paling hebat. Kalau orang baca Quran, jelas ada alasan kenapa baca Quran. Jelas ada manfaatnya. Kalau dia baca koran jualan mobil, jelas dia buka showroom harus tahu harga mobil. Harus tahu mobil mana yang mau dijual, mau mana yang mau dibeli. Jelas dia buka koran masalah harga mobil. Jelas ada manfaatnya. Namun nonton acara riba ini manfaatnya apa? Gak ada Pak ya? Gak ada. Kalau toh pun ada satu manfaat, itu pun kalau toh pun ada, hanyalah modal pergaulan. Jadi kalau tahu acara selebriti, tahu ini kawin, ini bercerai, ini kena pukul, ini kena tendang, yang ini berzina, yang itu selingkuh, kalau tahu modal gaul, sehingga kita dikatakan bapak gaul, ibu gaul, anak gaul, makan tuh gaul biar kenyang. La ilaha illallah. Menjauhi acara itu bagian daripada ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana iman kita kepada Allah? Apalagi yang nonton bapak-bapak, lebih parah lagi. Karena kalau ibu-ibu auratnya sama, namun bapak-bapak auratnya tidak sama. Double dia. Ya ghibah, ya nonton aurat perempuan. Mata kena, telinga kena, hati diserang. Dan itu serangan yang paling dahsyat. Mata diserang, telinga diserang, hati diserang. Dan kita persilahkan acara televisi itu menyerang ketiga-tiganya. Seranglah mata saya, seranglah telinga saya, dan serang hati saya. La ilaha illallah. Allahul musta'anu alaihi tuklan. Kepada Allah kita minta perlindungan. Kepadanya kita bertawakal. Memasukkan pola hidup kita kepada pola hidup yang tidak ada untungnya sama sekali. Bahkan yang ada petaka. Salah seorang di antaranya bercerita kepada saya. Ini cerita di Jakarta, Pak. Di salah satu perumahan mewah di Jakarta. Lagi nonton acara selebriti, suaminya bilang, "Waduh, cantik sekali wanita ini." Istrinya ngamuk, ditinjunya, rontok gigi suaminya satu. Orangnya masih hidup. Istrinya mantan pramugari Garuda. Rontok giginya suaminya satu karena ditinju oleh istrinya. Gara-gara ketika nonton acara itu, suaminya bilang cantik sekali. Timbul rasa apa, Bu? Rasa apa namanya itu? Hah? Cemburu. Cemburu. Jadi kalau nanti pulang, Bu, kalau nampak bapak-bapak acara, matikan TV-nya, Bu. Kenapa dimatikan? Saya cemburu. Jangan tinju giginya. Saya cemburu. Iman kepada Allah. Ini bisnis yang pertama. Bisnis yang kedua kata Allah,
wal yaumil akhir. Tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalian beriman kepada hari akhir. Benar-benar percaya adanya hari akhir. Benar-benar mengimani adanya hari akhir. Iman yang seperti apa? Iman yang dari otak turun ke hati. Bukan di otak aja. Kalau di otak saja itu namanya memori, bukan iman.
Percaya ada sorga, Bu? Percaya, Ustaz. Percaya ada neraka, Pak? Oh, percaya sekali. Percaya ada hari berisap? Iya, percaya. Ada nanti timbangan padang mahsyar? Percaya, Ustaz. Percaya Bapak itu akan dihadapkan ke hadapan Allah, ditanya tentang perbuatannya? Percaya. Mau berhenti berdusta? Ah, tunggu dulu, Ustaz. Itu enggak percaya namanya. Mau berhenti menutup aurat, Bu?
Ah, tunggu dulu, Ustaz. Panas, Ustaz. Tidak percaya namanya.
Yang namanya percaya iman yang diinginkan Allah, iman di hati yang mengalir ke anggota badan.
Mengalir ke anggota badan.
Contohnya kata Abdullah bin Abbas kepada muridnya Atha' bin Abi Rabah. Suatu hari Abdullah bin Abbas dengan Atha' bin Abi Rabah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu seorang faqih dari kalangan sahabat. Berkata Abdullah bin Abbas kepada Atha' bin Abi Rabah, "Wahai Atha', maukah kamu aku tunjukkan seorang wanita dari penduduk surga?"
"Mahu, wahai guru."
"Itu. Wanita hitam itu. Itu wanita penduduk surga. Dia pernah datang ketika Nabi hidup kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, inni usra wa inni atakashaf fad'ullah li." "Wahai Rasulullah, saya sering kesurupan. Dan ketika kesurupan aurat saya terbuka. Maka berdoalah kepada Allah wahai Rasul agar saya diberikan kesembuhan dari kesurupan ini." Faqal, berkata Nabi Muhammad SAW kepada wanita ini, "In syi'ti da'utu laki." Kalau kamu mau, saya akan doakan untukmu kesembuhan. Dan kamu akan sembuh. Karena doa Nabi mustajab. Doa Nabi mustajab. Kalau kamu mau, saya akan berdoa kepada Allah. Dan kamu akan sembuh. "Wa in syi'ti sobarti walakil jannah." Namun kalau kamu mau, bersabarlah atas penyakit ini. Penyakit kesurupan ini. Dan saya jamin untukmu surga. Pilihan berat. Penderitaan di dunia dengan kesurupan, dengan kenikmatan akhirat bernama surga. Karena hati kita maunya di dunia tidak menderita, di akhirat masuk surga. Di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Maunya kita begitu. Sekarang pilihannya tidak begitu. Di dunia menderita, tetap kesurupan sampai mati. Namun jaminannya di akhirat beruntung masuk surga. Atau dapat nikmat dunia. Nabi berdoa kepada Allah. Nabi berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sembuhkan. Sembuh. Hilang kesesaran dunia. Tapi tidak ada jaminan di akhirat masuk surga. Masuk atau tidak? Nanti dalam perhitungan. Jaminan tidak ada. Dua pilihan berat. Karena keinginan kita di dunia sembuh, di akhirat masuk surga. Namun wanita ini pandai berbisnis dengan Allah. Dia katakan, "Idan asbir." Kalau itu yang kau tawarkan wahai Nabi, saya bersabar. "Walakin ud'u Allah alla takashaf." Namun berdoalah kepada Allah wahai Nabi, kalau saya kesurupan, jangan sampai aurat saya terbuka. La ilaha illallah. Ini iman. Dia malu auratnya terbuka padahal dia sedang tidak sadar diri. Malu aurat terbuka dalam keadaan tidak sadar diri. Jadi yang di depan kita buka aurat ini gak sadar diri semua nih, Pak. Dengan sengaja buka aurat Rambutnya dihias sedemikian rupa, dicat sedemikian rupa, disalon sedemikian rupa. Yang awalnya kribo jadi lurus, yang lurus jadi kribo. Hanya untuk dipertontonkan kepada manusia. Bajunya dipakai sedemikian rupa, seketat sedemikian rupa, setransparan sedemikian rupa. Celananya pun dari awal hanya terbuka sampai di atas mata kaki. Sudah naik setengah betis, sekarang sudah naik setengah paha. Di kota Bukit Tinggi yang terkenal dengan agamis. Kalau bicara Jakarta apa boleh buat, kota metropolitan. Ini Bukit Tinggi, kota dan negerinya para ulama, para cerdik pandai lahir di kota ini. Sekarang kota itu telah ditebari oleh paha-paha haram. Iya atau tidak nih Bu? Saya ngarang apa realita? Realita. Dulu di kampung saya Bu, Kamang. Kamang Mudia. Tarusan. Saya masih ingat. Ketika saya kecil, SD, kelas 2, kelas 3. Itu wanita yang datang dari kota Pekanbaru, pakai celana sampai Pakan Sinayan, ganti pakai rok baru masuk kampung. Saya masih ingat itu. Sekarang di kampung saya wanita pakai celana pendek sudah ada. Perubahan cuma sekitar 20 tahun. Kampung bapak saya enggak tahu. Lebih parah atau sama atau lebih mendingan saya enggak tahu. Tapi kampung saya begitu sekarang. Kakak saya dua orang. Kelahiran 62 dan 64. Main poli dengan laki-laki dipanggil sama datua. Dimarahi besar-besaran. Main poli dengan laki-laki kamu. Tidak malu kamu sebagai seorang wanita. Sekarang perempuan tidak main poli dengan laki-laki tidak gaul Pak. Terjadi perubahan drastis di kota Bukit Tinggi. Siapa yang mengajarkannya itu? Siapa yang mempropagandakannya itu? Cari sendiri, pasti ketemu jawabannya. Si petak 4. Dari kawan-kawan yang tobat dari dunia dugem, saya mendapatkan informasi bahaya dugem, dahsyatnya dugem lebih dahsyat di Padang dibanding kota Pekanbaru sendiri. Wajar yang dilibas kemudian dengan gempa adalah Padang. Kalau begitu keadaannya. Pekanbaru kalau tidak berbenah diri dan cepat bertaubat kepada Allah, tinggal nunggu giliran. Ada masanya. Karena yang mengundang musibah itu adalah dosa. Ketiga, hotel-hotel itu runtuh, apa bapak ibu tidak melihat televisi? Ada wanita yang dihimpit dengan berbaju you can see. Nampak enggak? Atau enggak lihat, cuma bangunan runtuh aja yang dilihat. Ada seorang wanita yang dihimpit gitu. Dia berpakai baju wanita metropolitan sampai di sini cuman satu lembar saja sampai ke belakang, satu lembar benang sampai ke belakang. Dihimpit oleh hotel. Allah ingin menunjukkan tanda-tandanya. Kalian berbuat maksiat, ini kuberikan kepada kalian. Tinggal bagaimana kita mengambil ibrah. Dan orang-orang berbuca bencana alam, keretakan bumi, pergeseran kerak bumi. Yang gesernya siapa? Dia bergeser begitu aja. Nggak ada yang ngatur. Ada yang ngatur. Semua itu karena iman kita kepada hari akhirat. Sudah sangat redup. Sehingga semangat mencari surga sudah hampir punah. takut kepada neraka, hampir redup. Masih ada, alhamdulillah. Bapak dan ibu, saya mengajak, besarkan lagi semangat untuk masuk surga itu, tumbuh kembangkan lagi. Takut masuk neraka itu, besarkan lagi kobaran apinya. Berikan lagi kayu bakar yang bermanfaat untuk tumbuhnya semangat masuk surga. Para tabi'in, kalau tidak salah yang berbicara adalah Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i, seorang tabi'in masyhur. Mendengar cerita-cerita tentang jaminan surga untuk para sahabat, dia ghibah. Iri sahabat itu masuk surga. Iri yang positif. Apa yang dia katakan? Menunjukkan semangatnya ingin masuk surga. Kata Imam Al-Auza'i, wallahi lanuzahimannahum ala abwabil jannah. Demi Allah, kita akan membuat jalan ke surga macet oleh kita sebelum dimasuki para sahabat. Kalau mereka sudah dapat jaminan surga, kita belum. Paling tidak kita buat jalan itu macet. Ini semangat orang mencari surga. Muhammad bin Aslam At-Tusi berkata, demi Allah, tidak datang kepadaku satu pun daripada sunnah Nabi, dari apa yang dikerjakan Nabi, melainkan semuanya telah kukerjakan, dan ada yang tidak ada yang belum kukerjakan. Semuanya telah kukerjakan, kecuali satu yang belum kukerjakan, yaitu tawaf di Ka'bah pakai unta. Ini yang belum bisa kukerjakan. Demi Allah, kata Muhammad bin Aslam At-Tusi, aku sudah berkali-kali berusaha diminta izin untuk bisa tawaf di Ka'bah sambil naik unta, namun aku tidak pernah diizinkan melakukan itu. Lihat semangat membara. Perhatikan iman kepada hari akhir, iman kepada surga. Yang ada di dalam dada orang-orang yang beriman kepada surga. Sekarang iman kita kepada surga banyak di lisan. Mau masuk surga? Mau. Tapi jalan ke surga gak ditempuh. Ya gimana caranya masuk surga? Mau kemana, Pak? Mau ke Padang. Tapi begitu keluar dari mesin ini ke kiri dia terus. Terus ke kiri. Terus Payakumbuh. Kapan sampai ke Padang? Kalau mau ke Padang, ambil jalan kanan kan? Yang ambil jalan kiri, mau ke Padang, gak sampai di Padang. Sampainya di Pekanbaru, ke Medan, ke Aceh, ke Sabang. Gak akan sampai ke Padang. Kecuali dia putar arah, balik lagi untuk sampai ke Padang. Demikian juga kita ingin masuk surga, namun pekerjaan kita pekerjaan maksiat, balik arah. Sebelum mobil itu mogok di jalan, dan kita tidak akan pernah sampai ke Padang untuk selama-lamanya. Balik arah, putar haluan. Tarjun najata walam tasluk masalika, fa inna safinata la tajri ala al-yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, namun kamu tidak menempuh jalan keselamatan. Saudaraku, itu tidak akan mungkin. Karena kapal tidak akan selamanya, selamanya tidak akan pernah berlayar di daratan. Yang ingin surga, menempuh jalan ke surga. Yang ingin ke neraka, menempuh jalan ke neraka. Namun jalan yang ditempuh ke neraka, dia ingin ke surga, salah jalan, Mas. Itu jalan ke neraka. Jangan tempuh jalan ke neraka, kemudian kita mau ke surga. Ketawa orang dengarnya. Keluar dari sini belok kanan. Terus ngambil jalan ke Padang. Mau kemana? Bukit tinggi. Galak orang nangga. Bukit tinggi nak siko dah. Sini nana. Malam hari tahajud enggak? Ke karaoke main. Mau kemana? Surga. Tidak lucu tuh. Lucu. Orang yang mau ke surga itu pegang Al-Quran. Itu jalan ke surga.
Benahi sholat, jalan ke surga. Rajin berinfak dan bersedekah, jalan ke surga. Yang di dalam bisnis menipu orang, yang dalam timbangan menipu timbangan. Saya sekarang sudah beli timbangan kecil. Begitu beli duku, timbang. Begitu beli kentang, timbang. Alhamdulillah, belum ada yang sempurna sekarang, sampai sekarang timbangannya. Beli 1 kilo, dapatnya 8 on. Beli 3 kilo, dapatnya 2 kilo 7,5 ons. Beli kentang 1 kilo, dapatnya 900 on. Sampai sekarang belum ada dapat yang benar timbangan kaum muslimin ini. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, neraka untuk orang-orang yang mencurangi kaum muslimin dalam timbangan. Neraka untuk mereka, namun mereka enggak takut. Allah ancam neraka, mereka katakan santai-santai saja. Kalau enggak begini, kapan lagi dapat untung? Iman ini? Ini iman kepada hari akhir? Begini orang beriman, orang Islam beriman kepada hari akhir? Demi Allah, tidak. Wailul lil mutaffifin alladziina idza ta'alu 'alan naasi yastawfun. Kalau mereka membeli, minta ditimbang, minta timbangannya dibenarkan. Wa idza kaluhum, kalau mereka menjual, menimbang untuk orang, awazanuhum yukhsirun, mereka merugikan orang lain. Untuk mereka wail, neraka. Namun banyak orang yang tidak takut dengan neraka. Sudah 10 tahun kerjaannya mencurangi timbangan. Kalau saya bertanya, ketika Anda mencurangi timbangan kaum muslimin dalam cabai, dalam bawang, berapa sih untung satu hari dari hasil mencurangi itu? Adakah satu hari Anda dapat untung 10 juta? Hah? Ada enggak satu hari dapat untung 10 juta? Kalau 10 hari 1 juta, sebulan 300 juta. Itu setahun dapat ruko dua itu, Bu. Buktinya sudah 15 tahun dagang cabai sampai sekarang. Berarti tidak untung-untung kan? Lalu untuk apa mencurangi orang lain? Kalau untungnya juga enggak ada. Yang ada malah buntung, neraka, wail untuk orang yang mencurangi timbangan. Mencurangi takaran. Mencurangi bilangan. Karena yang dijual itu tiga, ditimbang, ditakar, atau dibilang. Betul atau tidak? Terjadi pencurangan dalam timbangan, terjadi pencurangan dalam penghitungan, terjadi pencurangan dalam takaran, wail. Neraka. Namun banyak orang menerobos. Karena iman mereka kepada neraka redup. Ketika ditanyakan kepada mereka, enggak beriman mas dengan hari neraka. Kamu jangan sembarang ngomong ya. Marah pula tuh dikatakan enggak beriman kepada neraka. Maka bangun keimanan kepada hari akhir. Berkata para ulama, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisab diri kalian di dunia sebelum kalian dihisab nanti di padang mahsyar oleh Allah di akhirat. Ini orang beriman dengan hari akhir. Orang yang beriman dengan hari akhir mendengar orang bercerita neraka, menangis dia, takut akan neraka. Mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan soal surga, menangis dia, harap masuk surga. Ini sejarah orang-orang saleh. Abdurrahman ibnu Abi Abza, seorang tabi'in, menjadi imam di masjid Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam salat isya. Dan kebiasaan orang saleh kalau salat membaca Al-Quran, bicara dengan neraka mereka menangis, bicara tentang surga mereka menangis. Dan ayat yang dibaca itu surat Al-Muddathir. Sampai kepada ayat fa'idha nuqira finnaqur, apabila ditiup sangkakala,
Fadhalika yawma idzi yawmun asir. Maka hari itu adalah hari teramat berat. Alal kafirina ghairu yasir. Hari itu untuk orang-orang kafir tidaklah mudah. Sampai kepada ayat ini bercerita tentang akhirat, Ibnu Abi Abza tidak kuat menahan air matanya. Dia menangis terisak-isak. Dia mencoba untuk mengulang ayat dari awal, ya ayyuhal muddatthir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Sampai kepada ayat ini air matanya mengalir. Suaranya terhenti. Tak bisa dia lanjutkan. Dia coba lagi. Tangisannya semakin terisak-isak. Akhirnya pingsan. Pingsan dari sholat. Orang belakang maju melanjutkan estafet sholat. Sampai mereka salam. Lalu mereka bangunkan imam mereka. Ternyata telah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini iman. Ini iman. Kepada hari akhir. Betapa banyak orang bicara surga dengan kita, hati kita tidak tergerak untuk ke surga itu. Dan betapa sering orang-orang bercerita dengan neraka kita, justru di dalam cerita neraka dia tertawa-tertawa. Pantaskah tertawa ketika bicara neraka? Demi Allah tidak pantas. Yang pantas itu menangis. Maka orang yang bicara neraka dan tertawa dalam pembicaraan nerakanya, sungguh tidak mengerti dia apa itu neraka. Apalagi berani berkata, jangan coba-coba nasihat saya. Kalau teman masuk neraka kan saya yang mau masuk neraka, bukan kamu. Gak ngerti dia apa itu neraka. Bisnis ketiga. Kalau mau berbisnis dengan Allah. Tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Kalian harus berjuang di jalan Allah dengan harta kalian. Ini yang tadi saya pancing di awal kajian. Harta kita jual kepada Allah. Biarkan Allah yang membelinya. Semakin pandai kita menjual harta kita kepada Allah, semakin beruntung perniagaan kita. Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan sebelum hijrah, hartanya emas, perak dan harta berharganya ditimbun di satu tempat. Harapan nanti balik lagi ke Mekah diambil lagi harta itu. Karena tidak bisa dibawa semuanya ke kemana? Ke Madinah. Allah takdirkan dikejar oleh orang Quraisy. Dia lari, akhirnya semakin dekat orang Quraisynya, dia naik ke atas bukit. Bersembunyi di balik sebuah batu besar. Dan orang Quraisy mulai mendekat. Dan Suhaib Ar-Rumi ini ahli panah. Dia teriakkan, wahai Quraisy, aku berikan kepada kalian dua pilihan. Kalian mendekat dan aku akan panahi kalian. Setiap anak panah yang ada padaku, setiap satu anak panah mengenai satu daripada kalian. Dan kalian tidak akan bisa mendekat kepadaku sampai habis anak panah ini. Satu anak panah untuk satu kalian. Dia ahli panah. Dan itu terkenal di kota Mekah. Berarti kalau di anak panahnya ada 10, 10 yang akan tewas dari orang Quraisy baru bisa mendekat dan menangkap Suhaib Ar-Rumi. Ini tawaran pertama. Kalian mendekat namun habis dulu anak panahku. Satu anak panah untuk satu dari kalian. Atau pilihan kedua. Biarkan saya ke Madinah. Saya tunjukkan kepada kalian di mana saya menyimpan harta saya, emas dan perak saya di kota Mekah.
Dipilihlah oleh orang Quraisy apa? Pilihan kedua. Oke, kami persilahkan kamu ke Madinah. Di mana kamu letakkan harta kamu? Saya letakkan harta saya di sana. Langsung orang Quraisy pulang. Kenapa orang Quraisy langsung pulang? Dia tahu orang beriman tidak mau berdusta. Dia tahu persis umat Nabi Muhammad itu tidak akan berdusta. Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad pantang nenek moyangnya berdusta. Sekali diucap saya meletakkannya di sana, pergi mereka. Karena mereka yakin umat Islam itu umat yang jujur. Sejujur Nabi mereka. Kalau kita sekarang enggak mau dia tinggalkan, kita utus dulu orang lihat dulu, betul enggak? Karena boleh saja kita dikicuh kan? Tempat penyimpanan tidak sama, disebutkan tempat yang dusta. Tapi orang Quraisy yakin, Suhaib Ar-Rumi tidak akan berdusta. Pengikut Muhammad itu tidak ada yang berani berdusta. Mereka kaum yang takut berdusta. Karena takutnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Lalu mereka pergi. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi dengan gampang, tidak dikejar-kejar, berangkat melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Awal saja bertemu dengan Nabi, berkata Nabi SAW kepada Suhaib Ar-Rumi, Rabihat tijaratu ya Aba Yahya, telah beruntung perniagaanmu hai Abu Yahya. Rabihat tijaratu ya Aba Yahya, Rabihat tijaratu ya Aba Yahya, telah beruntung perniagaanmu hai Abu Yahya, telah beruntung perniagaanmu hai Abu Yahya. Dirobankan harta untuk mendapatkan pahala hijrah ke Madinah, kata Nabi, perniagaanmu telah beruntung wahai Abu Yahya. Abu Yahya kunyah panggilan Suhaib Ar-Rumi. Maka kalau kita ingin harta kita beruntung, bangunkan masjid. Kalau ingin perniagaan kita beruntung, bangunkan asrama anak yatim piatu. Sekolahkan anak-anak yang tidak mampu, berikan makanan untuk fakir miskin. Kalau kita ingin harta kita beruntung, perniagaan kita beruntung. Perniagaan duniawi ini belum tentu beruntung. Boleh jadi dia adalah perniagaan yang memasukkan kita ke neraka wal iyadu billah kalau kita tidak pandai berniaga dengannya. Saya ingin bertanya Bapak dan Ibu, adakah orang masuk surga karena terlalu banyak harta di dunia? Adakah orang yang masuk neraka karena hartanya di dunia terlalu banyak? Ada. Siapa? Qarun. Karena terlalu banyak hartanya, itu yang membukakan untuknya pintu neraka. Apa untung harta banyak kalau ke neraka jadinya? Dan apa ruginya harta tidak banyak kalau bermuara ke surga? Namun yakinlah Allah berjanji, Anda infakkan aku ganti. Anda infakkan aku ganti lebih banyak daripada itu. Permasalahan kita adalah permasalahan iman saja. Iman kita belum sempurna. Kita tidak yakin Allah menggantinya lebih banyak daripada apa yang kita infakkan. Nabi mengatakan, mana qasat sadaqatun min mal. Harta sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, Amfik umfik alaik, nafkahkan hartamu, infakkan, aku akan infak kepadamu. Di dalam ayat yang tadi telah kita bacakan, satu kamu infakkan, 700 Allah ganti. Permasalahan kita, kita tidak melihat siapa yang akan membelinya. Namun kalau kita pandai mengagungkan Allah, kita tahu siapa yang akan membeli harta kita itu. Ustaz, kalau iman-iman saya begini, infak juga kok Ustaz. Infak Ustaz, bukan tidak infak. Iya infak, tapi kan infak itu sisa-sisa. Sisa belanja pasar diinfakkan. Sisa ongkos oplet diinfakkan. Lah siso baru diinfakkan. Infakkan yang tidak sisa. Ini laki-laki ini, kalau ibu saya enggak tahu. Ini laki-laki, pengalaman kami laki-laki. Mau berinfak buka dompet ada 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu. Nah, yang 2 ribu itu yang kena angkat. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Enggak tahulah. Sama bu ya? Sama kiranya. Satipe pak kiranya bu. Anda keluarkan 2.000 itu sisa duit, bukan duit asli. Namun kalau yang Anda angkat 50.000, itu baru duit. Logika ringan aja lah bu. Bu, Allah membeli, yang Allah jual ke kita surga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang yang beriman jiwa mereka. Allah membeli dari orang yang beriman harta mereka. Sebagai gantinya Allah ganti surga. Berarti Allah membeli harta kita, barterannya surga. Masa beli surga 2.000, Bu? Yang benar aja. Kok setiap mau beli surga 2.000, 5.000, setiap mau beli baju 400.000, 1.500.000. Apa enggak dibalik aja yang benar, Bu? Beli surga 1.500.000, impak. Tadi saya ngomong apa pertama ya? Oh, maksudnya mau beli surga 1.500.000, mau beli baju 5.000 aja. Belum sanggup ya. Kalau belum sanggup, nasihat saya, beli baju 1.500.000, beli surga 500.000, wajarlah itu. Jangan beli baju 1.500.000, beli surga 2.000. Lebih mahal pula baju kita dari surga kita lagi. Apa yang membuat kita seperti itu? Iman kepada surga, iman kepada hari akhirat, iman kepada Allah, impak di jalan Allah itu belum terlalu kuat. Berjuang di jalan Allah itu belum kuat. Dengarkan orang-orang yang kuat berjuang dengan harta mereka di jalan Allah. Sahabat itu, pola hidup mereka, pacu berpacu-pacu. Yang terbaik. Ketika perang Tabuk, Nabi SAW mengumumkan, berimpaklah. Harta Baitul Mal tidak terlalu cukup untuk persiapan jihad. Maka Nabi mengajak kaum muslimin untuk berinfak. Kata Umar, hari ini aku akan kalahkan infaknya Abu Bakar. Pergi dia ke rumahnya, diambilnya setengah hartanya. Setengah hartanya. Dia bawa kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau telah memerintahkan kami untuk berinfak. Ini setengah hartaku. Itu setengah itu artinya gini pak. Pulang kita ke rumah, kita kumpulkan seluruh rekening kita. Kita ambil dari seluruh rekening itu setengah-setengahnya. Infakkan ke saya. Ini Ustaz untuk bangun masjid. Nah, itu setengah tuh Pak. Karena sekarang ada 4 masjid minta proposal ke saya. Saya enggak punya duit untuk bangun masjid. Yang namanya setengah itu gitu caranya. Ambil rekening kita. Pergi ke lemari istri kita. Harta emas kita berapa sekarang di sini kamu? Ini ada bang 100 emas, sini 50-nya. Aku akan berimpak setengah daripada hartaku. Itu setengah, Pak. Itu yang dilakukan Umar. Saya ingin mengatakan, setengah itu pekerjaan berat loh. Berat atau tidak? Berat. Itu yang dilakukan Umar. Umar ingin mengalahkan Abu Bakar. Wahai Rasulullah, ini setengah hartaku. Tidak lama Umar duduk-duduk, kira gerangan apa yang dilakukan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar datang dan mengatakan, ya Rasulullah, ini seluruh hartaku yang ada. Semenjak itu kata Umar, aku tidak berani lagi berpacu dengan Abu Bakar. Kalah terus. Di suatu pagi, sahabat sedang berkumpul, Nabi datang dan berkata, Sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum al-yawma sha'ima. Siapa dari kalian yang hari ini, pagi ini sedang berpuasa? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang pagi ini telah menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang pagi ini telah mengantarkan jenazah ke pemakaman? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang pagi ini telah memberikan makan orang miskin? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah.
Ini Abu Bakar. Pantas Abu Bakar itu mulia di sisi Allah. Pantas dia mendapat rekomendasi surga walaupun dia masih hidup di permukaan bumi.
Lalu Nabi berkata, tidaklah berkumpul 4 amal ibadah ini pada seorang muslim, pada seorang mukmin dalam satu hari, melainkan dia akan dipanggil dari seluruh pintu surga, dia masuk mau dari pintu surga manapun yang dia inginkan. 4 ibadah kumpulkan dalam satu hari. Puasa, jenguk orang sakit, mengantar jenazah ke pemakaman. Satu lagi, memberi makan orang miskin. Saya bertanya, kapan kita punya niat untuk melakukan 4-4-nya itu? Dari dulu sampai sekarang, sampai detik ini. Sudah punya niat? Kapan mulai niatnya? Sekarang. Abu Bakar telah melakukannya lebih dari 1400 tahun yang lalu. Kita baru niat sekarang. Saya ingin mengatakan, begitulah mereka mengejar. Masih dengan Abu Bakar. Ini lelaki hebat. Ini pria luar biasa ini, Abu Bakar ini. Radiyallahu anhu. Salah seorang famili Abu Bakar miskin. Dan Abu Bakar bulan ke bulan memberinya makan. Seluruh kebutuhannya dari Abu Bakar. Abu Bakar seorang saudagar. Tiba-tiba terjadi fitnah tudingan Aisyah selingkuh. Berzina dengan seorang lelaki bernama Safwan bin Mu'attal. Dan yang dinafkahi oleh Abu Bakar tadi ikut dalam aksi menyebar fitnah. Setelah turun ayat Al-Quran, Aisyah bebas daripada tudingan zina. Abu Bakar menghentikan infaknya kepada saudaranya tadi, keluarganya. Kata Rasulullah, jangan wahai Abu Bakar, lanjutkan, dilanjutkan oleh Abu Bakar. Lihat bersihnya hati Abu Bakar. Ketika Nabi mengatakan, jangan hentikan, lanjutkan wahai Abu Bakar, dilanjutkan oleh Abu Bakar, nafkahin dari bulan ke bulan. Padahal dia telah menuding anak Abu Bakar Aisyah, istri Rasul tercinta berzina. Hal yang paling berat dilakukan di permukaan bumi, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Berat. Dan itu sifat Nabi. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, gampang. Gampang. Orang itu berbuat baik kepada kita, lalu kita berbuat baik kepada dia, gampang. Namun yang sulit, orang itu jahat ke kita, kita baik ke dia. Itu yang sulit. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pandai berbisnis dengan Allah. Jadi harta kita infakkan di jalan Allah. Dan jangan berinfak dengan sisa-sisa harta. Saya takut nanti masuk surga dapat sisa-sisa surga. Apa itu sisa-sisa surga? Orang yang masuk surga tanpa masuk neraka sudah menghuni dulu surga terlebih dahulu. Sisa-sisa aja untuk orang yang keluar dari neraka. Kalau masuk surga dapat sisa-sisa, celaka kita. Karena harus menghuni dulu apa? Neraka. Maka berinfaklah dengan harta yang bukan sisa. Harta yang benar-benar harta. Kalau seandainya di situ ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, kalau bisa angkat yang 100.000-nya masukkan. Tapi belum sampai 100.000, iman belum kuat, angkat yang 50.000-nya masukkan. Di situ Allah akan menilai apakah kita benar-benar beriman dan berjihad dengan harta kita atau tidak. Dan Allah tidak melihatnya dari banyak atau sedikitnya infak, tapi dari hati kita.
Orang yang ketika itu duitnya hanya 5 ribu, dia berimpak 2 ribu, itu hebat dibanding kita yang uang kita 1 juta lalu kita berimpak 10 ribu. Akan lebih hebat orang yang berimpak 2 ribu namun uang yang dia punya hari itu hanya 5 ribu. Dia telah berimpak dengan 40% hartanya. Iya atau tidak? Berat itu impak 40% harta itu. Sudah hampir setengah loh itu. Allah melihat takarannya dan Allah tahu takaran itu. Jadi Allah tidak melihat besarnya, tapi melihat apa yang ada di dalam dada. Maka gunakanlah harta kita untuk mencari surga. Berbisnislah di dunia, agar dengan bisnis di dunia kita bisa berbisnis dengan Allah, dengan bisnis-bisnis akhirat. Dan bisnis yang keempat, berjuanglah jalan Allah dengan jiwa. Berjuang dengan jiwa artinya berjuang dengan segala kemampuan kita. Mampu di waktu, berjuang dengan waktu. Mampu di ilmu, berjuang dengan ilmu. Mampu di dalam tenaga, berjuang dengan tenaga kita. Kalau harus dimintakan nyawa, kita persembahkan nyawa kita untuk agama Allah. Namun minta jawa pakai peraturan yang ketat, tidak sembarangan. Adapun orang-orang yang bunuh dirinya dengan menghilangkan nyawanya untuk menghancurkan ini, menghancurkan itu, bom sana bom sini, itu bukanlah jihad. Sejauh ilmu yang kita tahu dan ilmu itu tidak begitu banyak yang ada pada kita, itu bukanlah jihad. Sampai masanya, kalau sudah datang masa jihad, baru kita berjuang dengan jiwa kita, mencari mati syahid. Namun waktunya belum datang. Maka berjuanglah kita dengan jiwa kita, waktu kita, untuk gotong-gotong beras fakir miskin. Waktu kita untuk menjenguk keluarga dan menasihati keluarga untuk kembali ke jalan Allah. Berjalan kita, pergi dengan tubuh kita ke pengajian-pengajian yang akan mengingatkan kita kepada surga Allah. Isi waktu kita untuk membaca Al-Quran. Bawa diri kita bersafar menuntut ilmu. Ada pengajian di Padang, kejar ke Padang. Ada pengajian di Pekanbaru, kejar ke Pekanbaru. Namun bisnis di dunia tidak dilupakan. Sudah diatur, ini yang menjaga, ini karyawannya, ini perhitungannya. Balik dari Padang, mana catatannya? Berapa yang terjual, berapa sisa? Jangan dibiarkan begitu saja. Ini berjuang dengan jiwa. Semoga kita pedagang-pedagang, karena kata orang Jakarta, kita orang Padang, pandai dagang. Namun harapan kita jangan hanya pandai berdagang kepada manusia, pandailah berdagang kepada Allah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana. Di dalam surat Al-Muzammil, dirikan salat, tunaikan zakat, pinjamkan hartamu kepada Allah pinjaman yang baik. Kalau kita pinjamkan harta kita kepada Allah, Allah akan ganti kan dengan yang lebih baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa 'azama ajra. Kalau kalian persembahkan suatu kebaikan untuk diri kalian, di sisi Allah kalian akan menemukan balasannya lebih baik dan ganjarannya lebih besar. Wastaghfirullah, dan minta ampunlah kepada Allah atas dosa dan kesalahan kalian. Rajin berinfak, rajin minta ampun. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, akan mengampunkan dosa kalian. Allah Maha Pengasih, mengasihi kalian setelah mengampuni kalian. Ini materi kita di siang hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Dan waktu yang tersisa beberapa menit ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan kaum muslimin dan muslimat yang bisa kita jawab. Kita jawab yang bisa kita jawab saja, yang tidak bisa kita jawab kita katakan Allahu a'lam. Silahkan dengan pertanyaannya.
Pertanyaan pertama, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar hati ini selalu dekat dengan Allah sehingga kita tidak beribadah kepada sehingga kita beribadah hanya kepada Allah dan hanya mengharapkan ridhonya? Saya pun belum pandai, saya pun belum bisa selalu dekat dengan Allah, enggak pernah tergoda oleh bujuk rayu dunia, hati selalu zikir, lisan selalu zikir. Saya pun enggak pandai, Bu. Saya pun enggak pandai, Pak. Saya sedang belajar. Nanti kalau saya sudah dapat, saya kasih tahu. Sampai sekarang saya belum dapat. Selalu dekat kepada Allah, enggak pernah terjebak oleh bujuk rayu setan. Saya belum pandai, belum bisa. Jadi saya belum bisa ngajarkan. Karena saya sudah sedang berusaha juga. Sama kita. Ya, mari kita berpacu-pacu. Mudah-mudahan ibu atau bapak atau saya duluan, enggak tahu. Mudah-mudahan kita sampai ke situ. Apakah sholat tahajud yang kita lakukan satu jam sebelum sholat subuh masih termasuk waktu yang utama? Iya, termasuk waktu yang utama. Karena dia masuk ke dalam sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir itu adalah lihat kapan matahari terbenam, lihat kapan matahari terbit, bagi tiga. Maka sepertiga yang ketiga itu adalah sepertiga yang terakhir. Dan di sanalah waktu yang terbaik untuk sholat, di sanalah waktu yang terbaik untuk bermunajat, sampai datangnya waktu subuh. Jadi kalau satu jam sebelum sholat subuh, itulah waktu yang terbaik. Dan istiqamah di dalam sholat tahajud satu jam sebelum sholat subuh itu. Ustadz, pertanyaan dari pendengar Radio Hidayah FM Pekanbaru. Ustadz, kami punya usaha untuk penambahan modal, kami jual mobil. Sementara kami butuh juga mobil. Setelah mobil dijual, kami rental mobil family kami. Tapi mobilnya di dalam masa kredit leasing. Apakah kita juga ikut kena hukum ribanya? Terima kasih. Cara yang benar adalah jual mobil itu 150 juta, beli mobil yang 30 juta, sisanya buat modal usaha. Itu yang benar. Jual Camry-nya 170 juta, beli Carry, kan beda satu huruf aja. Camry, Carry gitu, beda satu huruf aja, Pak. Sama-sama mobil. Justru Carry bawa barang lebih banyak daripada Camry. Begitu caranya. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana caranya membentengi diri dari bisnis riba? Kadang dunia ini sangat menggiurkan dan kadang-kadang setan dari sekeliling kita berusaha merayu. Bukan kadang-kadang, sering. Baik istri maupun saudara. Apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Sementara himpitan kesulitan ekonomi menerpa. Mohon sarannya, Ustadz. Apakah himpitan kesulitan ekonomi itu Anda sudah tidak bisa lagi makan 3 kali sehari? Kalau sudah sejauh itu himpitan ekonominya, gampang. Cari orang yang mau bayar zakat, Anda berhak dapat harta zakat. Tapi kalau himpitan ekonomi yang dimaksud, kredit mobil Fortuner, kredit ruko di Jalan Sudirman, kredit rumah 15x25, itu bukan himpitan ekonomi. Anda yang membuat hidup Anda terhimpit-himpit. Apa yang membuat, apa yang himpitan ekonomi seperti apa? Dunia ini gampang kalau kita buat gampang. Dunia ini berat kalau kita buat berat. Kita yang membuatnya berat. Rumah di kredit, mobil di kredit, Priuk di kredit, ya berat. Coba hidup apa adanya. Kita akan merasa hidup ini berat kalau kita mencoba untuk hidup di level yang bukan levelnya kita. Misal,
Sebenarnya takaran ekonomi kita, level kita baru level 3. Karena tidak mau ketinggalan dengan kawan-kawan, kita loncat ke level 10. Berat. Karena sebenarnya level kita baru level 3. Kalau level kita level 3, hiduplah di level 3. Hidup itu akan nyaman dan tenang. Jangan hidup di level 10. Bisa dipahami apa yang saya maksud? Ini yang sering membuat impitan manusia hidup dalam kehidupan sehari-harinya. Dan ini banyak yang seperti ini. Belum saatnya beli mobil, sudah beli mobil. Ekonomi sebenarnya belum cukup untuk beli mobil. Sudah beli mobil. Sudah belum saatnya punya rumah, sudah ingin punya rumah. Akhirnya beli mobil, potong gaji, beli rumah, potong gaji. Akhirnya terima gaji sebulan 500 ribu. Apa yang terjadi? Biaya makan anaknya dikurang-kurangi. Anak dikorbankan hanya untuk punya mobil. Anak dikorbankan hanya untuk punya rumah. Akhirnya untuk biaya makan, minjam ke kawan. Terasa himpitan ekonomi berat. Ya iya, dibuat-buat. Hiduplah sesuai dengan level. Kalau sudah layak di level 10, hiduplah di level 10. Gak apa-apa. Allah telah membukakan rezeki, Anda hidup di level 20, hiduplah di level 20. Gak apa-apa. Gak ada masalah. Tapi yang lebih hebat adalah Anda sebenarnya mampu hidup di level 20, Anda hidup di level 10, 10-nya Anda infakkan di jalan Allah. Itu yang paling hebat. Dan itu sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mampu hidup di level yang sangat tinggi, namun beliau hidup di level yang sangat sederhana, sisanya diinfakkan di jalan Allah. Ini orang yang pandai berbisnis kepada Allah. Ini orang yang pandai berbisnis dengan Allah. Oleh karena itu, himpitan ekonomi ini kadang-kadang di zaman kita sekarang efek daripada kesalahan kita sendiri. Sebenarnya dunia ini kalau kita bicara yang kita butuhkan enggak banyak. Kita hanya butuh pagi hari secangkir teh, sepotong roti. Siang hari sepiring nasi, sepotong daging. Malam hari buah 3 buah pisang. Dah cukup. Itulah kebutuhan kita di dunia. Enggak berat kan? Enggak berat. Apalagi di bukit tinggi. Pisang berserak. Kalikih berserak. Namun pagi teh talua 2 gelas. Tambah kemudian lontong gulai paku apa lagi 2 piring. Karena saking banyak duitnya 2 piring dimakan semua. Nanti pas makan siang 1 piring nasi, 1 piring kambing. Malam harinya saking banyaknya makan 2 piring sate kambing. Saking banyak duitnya, insya Allah sebentar stroke itu. Karena kelewatan kapasitas. Tidak kita berikan kepada tubuh kita apa yang dia butuhkan. Kita paksakan dengan apa yang kita inginkan. Sehingga tubuh itu enggak kuat dia menampung. Cincang kambing sepiring makan siang, enggak sanggup dia. 2 porsi sate kambing malam hari, enggak sanggup tubuh itu mengolah. Dia permintaannya 3 buah pisang saja. Kalau kita pandai hidup sesuai dengan kebutuhan jasad kita, kita akan sehat. Begitu kata para ulama, ahli kesehatan. Dan ternyata yang kita butuhkan tubuh kita enggak banyak. 1 juta duit gaji kita sebulan cukup itu untuk kebutuhan ekonomi kita. Kalau mau hidup sebutuhnya. Namun permasalahan kita sering adalah kita ingin hidup di level yang lebih tinggi. Akhirnya himpitan ekonomi itu tidak bisa terhindari. Kalau sudah demikian, jangan salahkan Allah. Ya Allah, himpitan ekonomi, izinkan saya berbuat riba. Allah tidak izinkan. Rasakan himpitan ekonomi itu. Cari keluarnya yang baik. Sebagaimana Anda masuk, cari jalan keluar sendiri. Minta kepada aku, nanti aku beri. Jangan solusinya mencari yang haram. Ya Allah, himpitan ekonomi, minta izinkan saya melakukan yang haram. Allah tidak akan pernah izinkan. Wallahu a'lam. Mana yang lebih afdol kita berinfak? Satu, memberi makan, membantu orang miskin. Dua, membangun kelancaran majlis taklim, membantu kelancaran majlis taklim. Tiga, membantu bangunan masjid. Semuanya itu yang afdol. Fakir miskin, iya. Kelancaran majlis taklim, iya. Masjid, iya. Membantu orang tua, iya. Membantu saudara, iya. Membantu ponakan, iya. Membantu tetangga, iya. Membantu teman, iya. Mendirikan asrama yatim piatu juga, iya. Membangun pesantren dengan saudara yang lain juga, iya. Itu yang benar. Lakukan semua yang kita bisa. Saya melihat seorang pembantu mengambil harta majikannya. Lalu saya melaporkannya kepada majikan tersebut. Salahkah saya, Ustaz, karena saya membuka aib orang lain? Ini membongkar penjahat namanya. Boleh enggak apa-apa? Boleh tidak apa? Namun kalau maksiat itu untuk dirinya, tidak menzalimi orang lain, jangan buka kepada orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan dari pendengar Radio Mu'adz bin Jabal. Ustaz, ada teman ana mesan barang ke ana, kemudian ana belikan. Setelah ana belikan, dia membatalkan alasannya barang tersebut tidak bisa digunakan. Padahal itu bisa digunakan. Bagaimana hukumnya, apa yang harus ana lakukan? Lihat dulu transaksinya, transaksinya bagaimana. Kalau baru pesan, kita sebagai pedagang kita belikan, dia gak jadi beli, wajar. Karena yang namanya bisnis, ada untung, ada rugi. Itu hukum bisnis. Kalau mau bisnis untung terus, gak benar. Ya, orang pesan kita belikan barangnya, ternyata gak jadi dia ambil. Itulah resiko jadi pedagang. Satu-satunya dagang yang tidak punya rugi, dagang dengan Allah. Gak ada ruginya. Untung semuanya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, tijaratun lan tabur. Perniagaan yang tidak pernah ada rugi. Tapi kalau bisnis seperti ini, dunia ya begitu. Orang pesan sudah kita beli, ternyata gak jadi beli dia. Ya udah, resiko jadi pedagang memang begitu. Kecuali transaksi kita dengan dia transaksi jual beli, bukan sekedar pesanan. Saya beli ya, nih uangnya, tolong bawakan kepada saya anu, ini uangnya, ini namanya jual beli salam. Serahkan uangnya dulu, barang belakangan. Kemudian kita bawa pesanan dia. Tanpa cacat, tanpa apa, dia kata gak jadi. Gak boleh. Gak boleh dia nolak lagi, aibnya tidak ada. Tapi kalau baru orang pesan, boleh dia batalkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini pertemuan kita. Di siang hari yang berbahagia ini, semoga Allah ta'ala memudahkan kita untuk hidup di dunia ini pandai berbisnis kepada Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Dan akhirnya kepada Allah kita memohon jalan yang lurus. Dan agar kita diarahkan kepada jalan yang ia, orang-orang yang ia cintai. Akhirnya di akhirat ia ridhoi. Dan berkumpul di surga bersama para sahabat dan nabi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.